nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin e sotëm në Bruksel, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë diskutuar për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor. Zgjedhjet në tri qendra të votimit në Mitrovicën Veriore do të përsëriten më 17 nëntor, ka vendosur KQZ-ja e Kosovës. Policia e Kosovës e ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore, thot ministri Bajram Recepi. Edi Rama tha sot në Shkup se me marrëveshjen ndërmjet Kosovës së Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Nga një shpërthim në Damask të Sirisë ka të vrarë dhe të plagosur. E përditshme londineze Independent e boton artikullin Arti i plagëshitur nga nazistët, sa kryevepra gjenden atje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Sylla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar datën 17 nëntor për përsëritjen e zgjedhjeve në tri qendra të votimit në veri të Mitrovicës. Një ditë më herët, KQZ miratoi rekomandimin e qendrës së numrimit dhe të rezultateve për anulimin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit 2013 për vend votimet në tri qendra të votimit në komunën e Mitrovicës së Veriut për shkak të dëmtimit të kutive të votimit. Ligjvënësit gjerman, të cilët po merren me dyshimet për përgjimet amerikane ndaj kancelares Merkel, kanë thënë të mërkurën se do të mundohen të marrin të dhëna nga Edward Snowden, pashkaktuar probleme rreth statusit të tij aktual në Moskë. Ne duhet të shohim se cilat janë rrethanat në cilat zoti Snowden mund të dëgjohet nga Moska dhe të na jap informata shtes nëse ka të tilla, ju ka thënë gazetarve ministri brendshëm gjerman Hans-Peter Friedrich. 5 persona dhe 4 organizata kanë kompletuar një lënd të cilën e kanë dërguar sot në gjykatën e distriktit të Hagës në Holand, e përmes të cilës synojnë t'i andalojnë qeverisë holandeze përdorimin e të dhënave private të marra nga shërbimet sekrete amerikane. Lënda vjen pas zbulimeve të fundit se Agjencia Kombëtare e Sigurisë SBAS kishte monitoruar rreth 1.8 milion telefonata holandeze për një muaj dhe ja kishte kaluar më pas një pjesë të dhënave shërbimeve inteligjente holandeze. Rreth 8 persona janë vrarë dhe 50 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në Damask, raporton Agjencia Zyrtare Lajmeve Sana. Duke akuzuar terroristët për rastin, agjencia ka thënë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Ndërkohë, observuesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se një shpërthim tjetër në Suvajda la të vrarë shefin e një dege të shërbimit inteligjent sirian dhe 7 oficer të tjerë të këtij shërbimi. Një zyrtar rus ka bërë të ditur se Rusia është e gatshme të organizojë bisedime jo formale në mes të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe palës opozitare si pjesë e përgatitjeve për konferencën e paqes që pritet të mbahet në Gjenevë. Zëvendës ministri jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka bërë të ditur se disa nga grupet opozitare tashmë kanë pranuar të marrin pjesë në këto bisedime, por nuk ka dhënë detaje. Bashkëshortja e liderit palestinez Yasser Arafat ka thënë se sipas forenzikës zviceriane, bashkëshorti i saj ishte helmuar për vdekje në vitin 2004 me një substancë radioaktive. Suha Arafat ka thënë të mërkurën se vdekja e burrit të saj ishte një vrasje politike. Një grup ekspertësh kishin hapur varrin e Arafatit në Bregun Perëndimor për të hetuar mbi dyshimet e shfaqura rreth mënyrës së vdekjes. Raporti i kësaj ekipi është dorëzuar zonjës Arafat Martën. Shefi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach është deklaruar kundër thirrjeve për bojkotim të lojrave olimpike dimrore Soçi 2014 në shenjë proteste me ligjin rus kundër homoseksualve. Duke folur në Kombet e Bashkuara, ai ka thënë se bojkoti është në kundërshtim me shpirtin sportiv dhe ja pamundson sportit të vazhdojë përpjekjet për paqe, mirëkuptim të ndërsjellët dhe solidaritet. Dham lajmet, un jam Flandra Sylla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian e kanë lërsuar të rëndësishëm diskutimin për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor në Kosovë Në takimin e sotëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Derisa Hashim Thaçi ka theksuar se me zgjedhjet e 3 nëntorit, Kosova e ka kaluar testin evropian me organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Kosovës dhe me përfshirje të gjitha etniteteve, Ivica Dačić i ka ftuar serbët që të dalin në votimet e përsëritura në Mitrovicën Veriore në mënyrë që të mos krijohet situata ku shqiptari të zgjedhet kryetari i komunës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Duke patë parasysh se zgjedhjet lokale ishin testi kryesor për zbatimin e marrëveshjes, zhvillimi këtyre zgjedhjeve edhe ishte tema kryesore e këtij takimit, gjë që konfirmuan të dy kryeministrat.
Zhvillohemi takim konstruktiv të suksesshëm, vlerësuam suksesin evropian të Kosovës në këto zgjedhje.
Kryeministri Kosovës mëtej theksoj se në takimin e Brukselit u konstatua se këto zgjedhje kanë legitimuar marrëveshjen e arritur në Bruksel, me çka sipas tij është hapur edhe një kapitull i ri evropian edhe për veriun e Kosovës.
Me zgjedhjet e 3 nëntorit Kosova ka kaluar testin evropian me organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe me një gjithë përfshirje të gjitha etniteteve.
Se KCZ-ja tashmë ka marrë vendim për ripërsëritjet e votimeve në 3 qendra ku kanë ndodhur incidentet, gjë që ne si qeveri e përkrahim. Ai tha se raundi i dytë do të zhvillohet në tërë Kosovën me datën 1 dhjetor, prej kur do të kemi lider legjitim edhe në veri të Kosovës dhe do të fillojmë kontaktet e menjëhershme për të përmirësuar jetën e qytetarëve edhe në atë pjesë të Kosovës, u shpreh kryeministri Thaçi. Ndërkaq homologu i tij nga Serbia, Ivica Dačić, përmendi dy arsye të mëdha pse këto zgjedhje sipas tij janë të rëndësishme për serbët dhe serbinë. E para, sipas Dačićit, është që serbët në Kosovë të marrin pushtetin aty ku janë shumicë dhe e dyta që Serbia të merë një vlerësim pozitiv që do të ndihmon të njësje në negociatave të antarësimit në BE. Nëse dikush mendon se do të sakrifikojmë 7 milion serb për 20.000 votus në veri, atëre ka gabim. Ky është maksimumi që mund të bëjë Serbia për serbet në Kosovë, tha Dačić, për të vazhduar.
Mi që më në Kosovë i me Turki, u deset opština, dhe qini i veqinu sërbsko të rëmishtë.
Në 10 komunat me popullat shumit serbe, me gjasë do të fitojnë pushtetin legjitim dhe legal serb, si nga ga aspekti Beogradit, i Prishtines, i Brukselit dhe i gjithë bashkisë ndërkomtare, tha kryeministri i Serbisë. Dačić tërheqi vërejtjen se mos dalja e duhur e serbe në zgjidhje të përsëritura në veri të Mitrovicës mund të ketë si pas ti edhe pasoja.
Ako ne izegje toliko serbe, bi që izabran Albanac za gradonačelnik.
Nëse nuk dalin atë serb, atëherë do të zgjedhet shqiptari për kryetar të komunës. Kjo nxit dhe mund të provokojë spirale dhe shtrohet pyetja se si do të ndodhë atëherë marrja e pushtetit. Sigurisht se do të ketë konflikte, ndoshta edhe konflikte të armatosura, dhe Serbia nuk mund të ndihmojë, ka thënë Dačić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i pyetur rreth kërkesave gjatë ditës së zgjedhjeve që për 45 minuta të lejohet policia e Serbisë të hyjë në veri të Kosovës, tha se kërkesat e tilla askush nuk i merr seriozisht. Incidentet kanë qenë të dënueshme nga të dy qeveritë, kanë qenë të dënueshme edhe për Bashkimin Evropian, SBA-t, EULEX-in ose BE-n-KFOR-in dhe të gjithë. Serbia një shekull ka bërë probleme në Kosovë, kështu që është përmbyllur një herë përgjithmonë pretendimi i Serbisë për të zgjidhur problemet, ka thënë Thaçi, duke shtuar se problemet që i kemi ne mund të zgjidhim vetë në Kosovë bashkë me ndërkombëtarët, por natyrisht se mund të presim edhe prej të tjerëve, edhe Serbia ka obligimet e veta për të luftuar grupet kriminale dhe ekstremiste, sepse ato herë rrinë në veri e herë në Serbi, u shpreh Thaçi. Maja Kocianqi, që zëvëndëse e përfaqësuese lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, po ashtu konfirmoi se zgjedhjet lokale kanë qenë tema kryesore e këtij takimi.
They discussed various angles, but most importantly, they discussed the next steps in the electoral process.
Ata diskutuan disa çështje, por më e rëndësishmja ishte se diskutuan për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor. E dini se ky proces ende vazhdon dhe se do të ketë një raund të dytë. Ajo që ndodhi është se dy kryeministrat ranë dakord për të ecur përpara për të kompletuar me sukses këtë proces. Tashu takon autoriteteve përkatëse në Prishtinë që të vendosin lidhur me elementet kyçe, ka thënë ajo. Pritet që takimi i radhës të jetë në 5 dhjetor, pra pas mbylljes së pritur të procesit zgjedhor për zgjedhjet lokale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, konsideron se policia e ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve. Këto komente ai bëri pas vërejtjeve të vëzhguesve se forcat e rendit nuk ishin në nivel të detyrës në pjesën veriore. Zoti Recepi tha se policia e Kosovës ka bashkëpunuar për së afërti me misionin EULEX dhe KFOR-in. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
3 ditë pas zgjedhjeve, ministri i brendshëm në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi ka mbrojtur forcat e rendit në veri të Kosovës, duke thënë se ato kryen detyrën profesionalisht, përveç atë incidentit të cilin ai e cilëson si të izoluar.
Dhe na gjithë dimë kush e din realitetin veri, që relativisht mirë kanë kryer detyrën e tyre, kanë qenë në bashkëpunim të ngushtë me EULEX-in dhe KFOR-in. Është respektu zinxhiri komandues në një ambient të tillë ku s'pari herë janë marrë zgjedhjet të organizuara nga institucionet e Kosovës, dhe duke ditur se policia Kosovës në veri gjithë ka qenë pak më fragile, këtë herë ata kryesisht e kanë kryer detyrën si duhet.
Ka thënë zotëri Recepi. Këtë prononcim ai e ka dhënë pas takimit që zhvilloi sot në Prishtinë me Jean-Luc Vez, drejtori gjeneral i zyrës federale të policisë së Zvicrës. Katër komunat veriore, Zubin Potoku, Leposaviqi, Zveçani, Mitrovica e Veriut, kanë marrë pjesë për herë të parë në zgjedhje që organizohen për institucioneve të Kosovës. Një pjesë e banorëve të atjeshëm serb kanë bërë fushat me muaj për bojkot të procesit zgjedhor, i cili sipas tyre largon Veriun nga Serbia dhe e bën atë pjesë të Kosovës së pavarur. Dita e zgjedhjeve në katër komunat veriore u mbyll para kohës zyrtare për shkak të sulmit ndaj tre qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka dhënë kritika për mënyrën se si forcat e rendit janë përgjigjur këtij sulmi, duke thënë se është e pakuptim mënyra se si tre njerëz të maskuar i qesin jashtë lojës edhe institucionet vendore edhe institucionet ndërkombëtare. Institucionet e thirrura për të ruajtur vendin në atë pjesë të vendit i ka kritikuar edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdet Daka. Të martë ndërkaq, vëzhguesit e rjetit evropian të organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve ENEMO thanë se procesi pësoj qarje të sigurisë dhe se policia dështoj të imbroj ata dhe procesin zgjedhor. Sot ndërkaq, ministri Bajram Recepi thot se policia nuk ka asnjë denoncim të raportuar nga vëzhguesit ndërkombëtar, ndërsa i doli në mbrojtje planit operacional policor si përgjigje ndaj sulmeve.
Po na do të me mendu edhe politikisht. Cili kishte me qenë imazhi Kosovës, si kur edhe policia, edhe KFOR-i dhe EULEX-i, të shkojnë edhe të sigurojnë me autoblinda ose diçka vend votimet, dhe çfarë pasqyre, çfarë imazhi kishte me qenë. Prandaj na duhet mi kalkulun mes këtyre, dhe kjo për neve konsiderohet se një incident minor dhe në përgjithësi, policia ka kryer detyrën në mënyrë të shkëlqyeshme.
Tha ministri Brendshëm. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Bazuar në rezultatet e preliminare të zgjedhjeve lokale në Kosovë, iniciativa qytetare serbe e mbështetur nga Beogradi ka siguruar balotazhin për kryetar në 6 komuna, duke mos i përfshirë edhe 4 komunat veriore. Analistët e shohin këtë ngritje të listës serbe si rezultat të mbështetjes së Beogradit, që si rrjedhoi mund të ketë defaktorizimin e subjekteve serbe që tani më kishin pranuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Drejt dolin nga grupi për studime juridike dhe politike, mendon se nga bisedimet e Brukselit është parë se skenari i Beogradit gjatë gjithë kohës ishte që të mbajë status quo në veri dhe të njëjtën kohë të shtrinë ndikimin e vet edhe në komunat poshtë lumit Ibër.
Serbët të cilët kanë shprehur mbështetje të plotë për Kosovën si shtet dhe pavarësinë e saj dhe institucionet e saj janë vënë në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme nga qeveria e Kosovës, duke u ndihmuar nga qeveria e Serbisë, dhe të njëjtën kohë kanë marrë një, themi ashtu, dënim për pranimin e shtetësisë së Kosovës.
Ndërkohë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim dhe pjesë e Koalicionit Demokracia në veprim si monitoruese e zgjedhjeve, mendon se ka dy faktorë që e kanë ngritur brenda një muaji listën si subjektin më të pëlqyer nga komuniteti serb. Si faktorin e parë, ajo përmend mbështetjen që kjo listë e ka marrë nga qeveria e Beogradit, kurse si faktori i dytë sipas saj është trendi i mbështetjes së subjekteve të reja politike.
Kanë pas përshtetjen e Beogradit, ju kujtohet dhe saj visita dhe që që të mitingu ima në Graçani, dhe dyta besoj se Kosovë përgjithësi jo vetëm te komuniteti serb ka pasur një lloj entuziazmi për me i votu ato parti që kanë dalë për herë të parë zgjedhje.
Si një subjekt që ka refuzuar pranim në simboleve dhe ligjeve të Kosovës, ngritja e listës serbe sipas Drendolit mund të sfidoj funksionim në institucioneve në nivelin lokal. E nëse ky subjekt politik merë për krahe në njëjtë në zgjedhjet parlamentare, a e këtë fenomen e parashe edhe për nivelin qëndror.
Unë nuk e di se si këto komuna që do të qeverisen nga kjo listë do të pranojnë që të zbatojnë ligjet dhe të funksionojnë mbi bazën e rregullave dhe ligjeve të Kosovës. Duke qenë që pikrisht është kjo listë e cila insiston që status i Kosovës ende nuk është i zgjidhur dhe insiston që Kosova ende është pjesë e Serbisë.
Në anën tjetër, Shqipe Pantina mendon se fuqizimi një subjekti politik që mbështetet nga Beogradi mund të shihet nga dy perspektiva.
Nëse duam ta shohim prej kondit pozitiv, kjo mund ndikoj pozitivisht për faktin se nga që ata janë të mbështetur nga Beogradi, janë më të gatshëm të izbatojnë edhe gjitha rezultatet që dalin nga marrëveshjet eventuale mes Beogradit dhe Prishtinës. Për nënën tjetër, mund të jetë pashtu dhe negative, sepse tani më Serbia ka ndikimin e vet edhe në pushtetin lokal, jo vetëm në pjesën veriore që më ne ka pasë shtohet, por ka lëshuar shtrirën e vet edhe në pjesën jugore.
Por Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot se me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Këto komenta i bëri në Shkupë pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili tha se raportet ndëretnike në Maqedoni janë stabile. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ndërtimi i raporteve të mira ndërfaqinjësore si në planin politik ashtu dhe në atë ekonomik paraqet një udhërrëfyes të rëndësishëm për integrimin e rajonit në strukturat euroatlantike. Është shprehur kështu kryeministri i Shqipërisë pas takimit që ka realizuar me homologun e tij Maqedonas Nikola Gruevski.
Paqja në rajon ka hyrë në një proces tërësisht të ri me marrëveshjen mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë, dhe për ne kjo është një dritare e re e madhe mundësish për zhvillim rajonal ekonomik dhe social.
Është shprehur kryeministri shqiptar Edi Rama, ndërkohë duke folur për marrëdhëniet ndërretnike dhe të drejtat e shqiptarëve, kryeministri shqiptar tha se bëhet fjalë për çështje të ndjeshme dhe një herazi të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Sigurisht që ne ndjekim me shqetësim momentet kur shfaqet intolerancë, kur shfaqet edhe dhunë e natyrës ndëretnike.
Në këtë drejtim, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se takimi i sotëm është në vazhdim të takimeve në funksion të intensifikimit të marrëdhënieve të mira ndërfaqinjësore. Raportin ndërretnike në Maqedoni vlerësoi si stabile, të hapura për dialog për të gjitha palët e interesuara, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke theksuar angazhimin e përbashkët të dy qeverive në funksion të shtytjes së procesit të integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërkaq që i pyetur nga gazetarët se si e sheh bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë si pasojë e mosgjidhjes së çështjes së emrit, kryeministri shqiptar Edi Rama me përgjigje:
për ne, sa më shpejt Maqedonia të integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, aq më mirë është për rajonin, aq më mirë është për shqiptarët që jetojnë këtu dhe kudo që jetojnë, aq më mirë është edhe për Maqedonët. Kështu që ne jemi të bindur se çdo vones në këtë drejtim, nga do që të vi, cënon prosperitetin dhe procesin shumë më të rëndësishëm të integrimit dhe të zhvillimit të këtij rajoni.
Ndryshe, kryeministri shqiptar Edi Rama sot është pritur dhe në vilën presidenciale në Vodno nga kryetari i shtetit Gjorgj Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Projekti buxheti i Kosovës për vitin 2014 nuk premton në rritje të investimeve kapitale, vlerësojnë përfaqësues të Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe ekspert për çështje ekonomike. Por rezultatet të qeverisë pohojnë se janë munduar të akomodojnë kërkesat e ministrive dhe komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gëzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave për Radion Evropa e Lirë, tha se pas finalizimit autostradës së Vërmic-Mërdar, investimet kapitale do të orientohen në ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkup.
Në projekt të kapitale është paraparë vazhdimi rrugëve M2 për Mitrovicë dhe M8 për Pejë. Gjithashtu kemi edhe projektet e tjera të cilat kanë të bëjnë rend të parë në rregullimin e çështjeve infrastrukturore siç janë ujësat, janë kanalizimet, ujrat e zeza dhe në përgjithësi kemi pas parasysh faktin se me këtë buxhet Ministria e Financave gjithashtu Qeveria e Republikës së Kosovës është munduar që t'i akomodojë kërkesat e ministrive dhe komunave që kanë të bëjnë me këto projekte shumë të rëndësishme kapitale për vendin tonë.
Por anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nuk janë të kënaqur me shumën e ndarë për projektet kapitale. Hykmete Bajrami, anëtare në këtë komision dhe një herë te deputete në Kuvend nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se në projekt buxhetin e vitit të 2014 për investime kapitale janë ndarë 90 milion euro më pak se në buxhetin këtij viti. Ajo konsideron se shuma investimeve kapitale për këtë vit ka shkuar në rritjen e fondit të pagave.
Ka shkuar në rritjen e fondit të pagave, fondi i cili është rritur për 48 milionë dhe gjithashtu ka shkuar në rritjen e mallrave dhe shërbimeve, kryesisht në rritjen e luksit të institucioneve dhe administratës publike, gjë që as pak nuk është e pranueshme sepse kjo rritje do të thotë nuk sjell rritje ekonomike dhe nuk sjell zhvillim ekonomik.
Nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro kanë qenë të planifikuara për projekte kapitale. Bajrami ndërka shprejt se ka një trend të rënjes e investimeve kapitale, madje si që thot ajo, Qeveria Kosovës po bart projektet kapitale nga viti në vetë.
Nga ona tjetër në buxhet shifet se janë ndarë rreth 100 milion për autostradën Prishtinë-Shkup dhe ka detaje tjera të thotë të investimeve, shumica investimeve kapitale janë investime që vazhdojnë prej viteve të kaluara dhe të këtij viti, projekte të cilat nuk po përfundohen. Zakonisht Qeveria Kosovës bën projekte të mëdha, të cilat asesi nuk mund të kry brenda vitit, as shumat të cilat i zoton dhe as ato që i planifikon. Dhe kështu projektet kapitale neve vazhdimisht na bartën nga vitin vet.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se ajo që vret tek investimet kapitale në projekt buxhet është mbarimi dhe fillimi ndërtimit të autostradave.
Çka do thotë se kryesisht investime sërish do të jenë të orientuara ka infrastruktura rrugore, ka autostradat dhe nuk përmendën ndonjë projekt tjetër që do të jetë kapital apo që do të ndikoj aq shumë çot pulsimin, zhvillimin ekonomik apo në përmirësimin e ambientit për biznes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë nuk ka biobank ku do të ruheshin mostrat biologjike, të cilat do të mundësonin hulumtime shkencore të sëmundjeve të caktuara. Zyrtarët thonë se legjislacioni për hapjen e këtyre bankave është në procedurë sipër. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mikrobiologu Lul Raka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së fundmi janë mbajtur takime me qëllim bashkëpunimi mes Universitetit të Gracit të Austrisë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës.
Ajo që është e rëndësishme për ne është se ne kemi mostrat shumë të bilet, të cilat shumë shtetet e Evropës nuk i kanë, për shembull ne ruaj mostrat serumit të etheve hemoragjike, brucelozës, të cilat janë tralla dhe janë vlefshme për shtetet e Evropës perëndimore. Po qëllimi është këtu që të mbledhen mostra edhe nga pacientët, edhe nga cmuet, po edhe nga vullnetarët, nga personat e shëndosh, në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm të cilët ndikojnë jetën e njerëzit. Më radhë parë të hulumtohet ndërveprimi mes gjeneve njerëzit, personave të smut, në raport me mjedisin njëtësor, në ambientin në cilin jeton, me arin, me ujin që e konsumojnë.
Por sa ka gjasa që Kosova të ketë një biobank, flet ministri i shëndetësisë Ferid Agani.
Në këtë fazë, legjislacioni i Kosovës nuk është komplet dhe nuk e mbështet themelimin e këtyre biobankave në Kosovë për ruajtjen e shektarëve të ndryshëm, por realizohen bashkëpunime, si shtash, ka me marveshë bashkëpunime me institucionet relevante ndërkombëtare, në cilat bëhet vetëm grumbullimi i mostrave dhe dërgimi tyre jashtë shtetit për ruajtje për në funksion të hulumtimeve të ndryshme të cilat bëhen në ato mostra. Atëherë kjo çështje në Kosovë do të rregullohet me ligjin për transplantimin e indreve dhe qelizave, që është në Kuvend të Kosovës, që është miratuar në dëgjim të parë dhe që pritet shpejt miratohet në dëgjim të dytë.
E patologët në vend vlerësojnë se biobankat për Kosovën janë më së të nevojshme, këtë thot patologja Suzana Mandjuka Kërliu.
Është e rëndësishme nga se do të ishte një qendër ku do të mbledheshin mostrat e indeve të cilat të smundjeve të ndryshme, dhe në atë mënyrë do të kemi informacione më reprezentative për smundshmërinë, incidencën e smundjeve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent, që shkruan për gjetjen e veprave të vjedhura nga nazistët. Në artikullin me titull Arti i plaçkitur nga nazistët, sa vepra jetësore gjenden atje, gazeta postiera shkruan se konfiskimi i veprave artistike ishte krim. Dështimi për ta trajtuar kthimin e veprave të vjedhura si një prioritet urgjent është një tjetër krim. Tregimi i një banese të papastër në Munich, në të cilën fshehëshin veprat e mëdha të artit, është një nga ato momentet nga heshtja në majet të Darienit, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Independent, duke përshkruar gjetjen nga policia të disa krye veprave të pikturave që ishin plaçkitur nga nazistët. Dy vepra që janë gjetur, e pamjet e të cilave janë publikuar deri tash, një vetë të portreti piktori Toto Dix dhe vepra e re nga Paul Klee, qarta zvlejnë miliona dhe me gjas, edhe 1400 veprat e tjera do të jenë në të njëjtën kategori. Kjo tregon se ne mund të jemi në prag të një epoke në të cilën arritjet e piktorëve të mëdhenj, shumica të tipit të artistëve të shekullit të 20, do të duhet të rivlerësohen në mënyrë radikale. Kjo vetvetiu do të ketë efekte goditëse në punën e artistëve që punojnë sot. Se cila epokë ndërton mbi atë që posa ka kaluar, por nëse arti asaj epoke del se ka pasur dimensione, cilësi dhe aspirata që më parë nuk kanë mundur të imaginohen, nuk janë vetëm historianet ata që do të dëshirojnë t'i vlerësojnë ato rishtas, por këtë do të donin ta bënin edhe artistët të bashkohës po ashtu. Çështje për rikonsiderim do të jetë edhe qëndrimi udhëheqjes naziste për punën që ata e kishin përshkruar si dekadente, që esencialisht e nënkupton çdo gjë që ne mendojmë se është moderne. Çështjet estetike ishin të rëndësishme në mas të madhe nga të gjitha regjimet totalitare në shekullin e 20 në Evropë, dhe të gjitha ato qëllimshëm përpiqeshin të rimodelojnë botën sipas pamjeve të tyre ideologjike. Stalini ishte tërhequr nga veprat futuristike që e kishin orkestruar revolucionin bolshevik në banalitet të realizmit të socialist. Mussolini, që në mënyrë të qëllimshme ishte përpjekur ta sjellë një epokë të re romake, ishte patron më tepër fleksibël. Pjesa më e madhe e arkitekturës fashiste të mbijetuar në Itali e përçafon në mënyrën moderne dhe materialet, që teorikisht ishin esenciale italiane, me cilësi klasike në mënyrën që edhe sot duket e freskët. Me gjas, për shkak se regjimi fashist italian ishte aq rrallëherë i suksesshëm në aspektin tiranik, ashtu siç e shpresonte, një rrezë e gjerë artistëve dhe stileve artistike vazhduan të lulzojnë në Itali gjatë viteve të 30-ta. E përditshme londineze Independent në mëtutje shkruan se Hitleri, piktori dështuar i skenave romantike, i dha një sasi të madhe të kujdesit të tij për art dhe arkitektur, por thjesht vetëm si instrumente ideologjike. Mbijetesa e aq shumë arti dekadent të brenda Gjermanisë mund të indikoj se së paku për argëtimin e vetë privat, disa lider nazisti kishin mbjellur gardhet për mbrojtjen e veprave të artit. Nuk duhet të harrohet se kjo është pasuri e vjedhur dhe se të mbijetuarit në mesin atyre që ishin vjedhur janë pashmangshëm gjallë dhe shumë të moshuar, ka shumë pak kohë të shmuar që drejtësia të bie në vend. Konfiskimi veprave artistike ishte krim, dështimi për ta trajtuar kthimin e veprave të vjedhura si një prioritet urgjent është një tjetër krim, shkruan në fund të artikullit të gjatë përditshme londineze Independent. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në takimin e sotëm në Bruksel, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë diskutuar për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor. Zgjedhjet në tri qendra të votimit në Mitrovicën Veriore do të përsëriten më 17 nëntor, ka vendosur KQZ-ja e Kosovës. Policia e Kosovës se ka kryer detyrën e saj si duhet në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore, thot ministri Bajram Recepi. Edi Rama tha sot në Shkup se me marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë, paqja në rajon ka hyrë në një proces të ri. Nga një shpërthim në Damask të Sirisë ka të vrarë dhe të plagosur. E përditshme londineze Independent e boton artikullin Arti i plaçkitur nga nazistët, sa kryevepra gjenden atje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.